kirabike eggulo nakunyiziza kubanga nayo mbyemu waliwo bambye yankubidde n'angamba nti natulabyeko nga tuli ku Serena tunywa kacayi kale kyambuseeko kubanga nze nabadde waka muli erine nneebuuza tatani oyo gonywa naye kacayi natabuse okukira ennumba era byonna gye byaggweredde gaddaali nkunyiziza sisobola kulinda se sisobola kale kugumiikiriza nedda sisobola kutunula butunuzi nga ndaba ddaali wanyize mukwano nange ndi muntu kusaba ssebo kulinda se sisobola kale kugumiikiriza nedda sisobola kutunula butunuzi nga ndaba ddaali wanyize mukwano nange ndi muntu kusaba ssebo nsonyiwe nategedde luvannyuma nnyo tabadde mulamu Bridget ate nga nasindise dda meseji eraga nti nanyize sonyiwa nzewo sikyaddamu kuwuliriza bigambo bya bannakigwanyizi sisobola kulinda se sisobola kale kugumiikiriza nedda sisobola kutunula butunuzi nga ndaba ddaali wanyize mukwano nange ndi muntu kusaba ssebo nsonyiwe sisobola kulinda se sisobola kale kugumiikiriza nedda sisobola kutunula butunuzi nga ndaba ddaali wanyize mukwano nange ndi muntu kusaba ssebo nsonyiwe bwe ndowooza ku mukwano kompa nga ndaba tekulinaalina ne nkulaba nga wanyize muli kinnumya emmeeme ndimujja waali nga ggwe ndimujja wanjagala nga ggwe ndaba tewali okuggyako Katonda yekka siyinza kulinda sikkiriza kale kugumiikiriza nedda siyinza kutunula butunuzi nga ndaba ddaali wanyize mukwano nange ndi muntu kusaba ssebo nsonyiwe.